الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
Os que creem combatem no caminho de Alá, e os que renegam a fé combatem no caminho dos ídolos. Então combatei os aliados de Satã. Por certo, a insídia de Satã é frágil.